Labdien, cienījamie kolēģi! Sākam Liepājas domas sēdi. Atgādinu, ka runājot, ieslēdzam mikrofonus, beidzot runāt, izslēdzam mikrofonus, līdz ar to nenāks iekšā nekādi papildus rokšņi. Tevišķi tiem pieciem deputātiem, kas mums šodien domas kārtējā sēdē piedalās attālināti. Uz domas sēdi ir sagatavota 71 izskatāmais jautājums, taču mums ir priekšlikums ietvert vēl divus papildu jautājumus. Un to līdz arī par tiem es pateikšu sīkāk. Tātad viens no šiem papildus jautājumiem ir tāds, ka ir notikusi nomas tiesību izsole īpašumā Labregīlā 11, daļai telpu no Labregīlā 11, jūs zin, kas ir, tas ir bērnams. Un izsoles, nomas tiesība izsole bija par pakalpojumu sniegšanu, kas ir pansionāta, nu tā, sejas no pansionāta pakalpojums, bet ja mēs skatītos garāk, tad būtu bišķi savādāks, mēģināšu būt tādā, jā. Tad tas ir ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas ārstniecības pakalpojumu sniegšanu. Un šeit ir zināms uzvarētājs, līdz ar to tas ir viens lēmuma projekts, un manuprāt, nevajadzētu gaidīt mēnesi, ja mēs piekristu, tad varētu šodien to skatīt. Un otrs papildus jautājums ir par objektu un nekustumu īpašumu peldu ielā 55A, netālu no patiesi blakus putvējiņiem, ko mēs visi zinām, ka bijusi kafēnīca Banga. Un arī šeit ir notikusi abūs tiesību izsole, un ir zināms uzvarētājs. Tā kā abi divi ļoti svarīgi pilsētā jautājumi, es labprāt gribētu, ka mēs šodien izskatāmies, gaidām mēnesi vēl arī tos jautājumus izskatīt, līdz ar to ātrāk ies uz priekšu darbi. Tātad kolēģiem lūgums šos papildus jautājumus iekļaut. Vai ir kādi vēl ierosinājumi? Tad, ja ierosinājumi nav, tad par šiem papildus jautājumiem būs jābalso programmā, tikai man joprojām notiek datu ielādi, kaut kā baigi ilgi. Tā. Jā, laikam aizgāju. Jā, izskatībā. Tā, balsosim pēc kārts. Tad pirmais papildus jautājums. Tā, es tevi neredzu, kurš no tiem ir, bet tas būs viens ar tiem, ko es jums nosaucu. Ja jūs par abiem un abiem piektī, tad es gan neredzu, kurš ir kurš, godīgi pasaka. Šeit nav norāda. Pirmais ir peldvielā, ja? Es te neredzu to. Tad pirmais, tad, ja mēs par šo papildus jautājumu balsojam, tad to peldvielu 55. Tad lūdzu, līdz tās balsošanas ližiem liek, lūdzu, paužam savu attieksmi balsojot, vai iekļaut vai neiekļaut. Tad ir par. Tad iekļaujam. Tā vēl Gaļina Skarabagāto Mārs Arpakauskas balso.
Jā, es atvainās, es varu pieslēdies, tā kā mēs laikam neuzspēšu. Man ir...
Aha, labi, skaidrs, Gaļina, kas tev?
Man nav tā balsojuma joslēs. Tagad parādas tikko. Jā, viskārtībā nobalsojam.
Labi, tam Mārim tehniski iemaslabē, tad sapratām. Tā balsojums ir 14 pār 1 epidalījās tehniskiem maslapēc, tātad šo jautājumu iekļaujam. Nākamais papildu jautājums tātad ir par Labregīlu. Un tā balsojumu tātad kurš par jautājumu iekļaušanu. Tā Māri sapratu, joprojām neesi vēl pieslēdzies, ja?
Jā, vēl neesmu, bet tur līdz būs. Bet tu šitā nepaspēršu.
Tā 14 par, tad viens nepiedalās, tad arī šis papildus jautājums tiek iekļauts. Tā. Nu ko, tad mēs ejam pie tiem jautājumiem, kas jau bija aktuālie jautājumi. Tātad pirmais domas sēdes izskatāmais jautājums. par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015-20 gadām pielikumu 2.1, rīcija plāns šim pašam periodam, rīcība īstenošana, rezultīvie rādītāji par pagājušo gadu, tā apstiprināšana un atbildīgo institūciju noteikšanu. Par to mums zinās Gunārs Anciņš Lūdzu.
Labdien, cienījami kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts par aktualizēto Liepājas pilsētas rīcības programmu 2015-2020. Lēmums nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas attīstības programmas pielikumu numuru 2.1 rīcību plāns 2015. Gadam 20. Gadam. Šis jautājums ir izskatīts pastāvīgās komitejās un deputāti ir atbalstījuši. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi deputātiem? Lūdzu, balsojam. Mārkā, tagad ir?
Tulīt jābūt, tulīt jābūt.
Gādīsim višķi citādas laika būs, kad tu nepiedalies.
Jā.
Tā jā, visi nobalsojuši. Lēmums pieņemts vienbalsī, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015-20 gadam pielikuma 2.2 investīcija plāna šiem pašam periodam aktualizēšana ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par Liepājas pilsētas attīstības programmu 2015-2020 gadam pielikuma numuru 2.2 investīcija plāns. Tātad saskaņā ar mūsu iekšējo kārtību visas nozeres, kas ir atbildīgās institūcijas, kas ir struktūrvienības, iestādes, kapitāla sabiedrības, ir aicinājušas Liepājas pilsētas domē veikt investīciju plānā 34 izmaiņas un iekļaut arī papildus 6 attīstības projektus. Tā, piemēram, tā ir programma, kas paredz dalību valsts pētījumā Liepājas universitātē. Tas ir Interreg projekts, palielinot cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārobežu sadarbību Rietumu, Latviju un Kurzemi. Un citi projekti, kas ir izskatīti pastāvīgajā komitejā un atbalstīti. Līdz ar to es aicinātu Liepājas pilsētas domas deputātus balsot par. Paldies.
Paldies. Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts balsīgi. Nākamais, trešais jautājums par sadarbības līgumas liekšanu ar iekšlietu ministrijas informācijas centru. Ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cienījamie kolēģi. Vēlreiz ir sagatavots domas lēmuma projekts par sadarbības līgumas liekšanu ar valsts ieņēmumu dienestu. Šis lēmums ir nepieciešams sadarbības līguma noslēgšanai ar iekšlietu ministrijas informācijas centru un valsts informācijas sistēmas soda reģistru. Apakš sistēmās administrīvo pārkāpumu procesu atbalsta sistēmu. Liepājas pilsētas domas informācijas nodaļa ir veikusi diezgan apjomīgas sadarbības formas darbu, kas ļauj šajā brīdī noslēgt šo sadarbības līgumu. Tas nozīmē, ka pašvaldības iestādēm tiks nodrošināt iespēju meklēt un ievadīt ziņas par Latvijas Republikā spēko esošiem normatīvu aktu noteiktā kārtībā cilvēkiem, kam ir soda reģistrēts fakts un cita administratīvie pārkāpumi. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2010. Gada 15. Aprīļa saistījušos noteikumos numurs 7 par dzīvokļu pabalstu. Ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījami kolēģi, Liepājas pilsētas doma ir mainījusi dzīvokļu izīrēšanas un telpu maksājumu iekasēšanas kārtību. Līdz ar to ir piedāvāts izmaiņas dzīvokļu pabalsta normatīvos aktos, kas mūsu gadījumā ir saistošie noteikumi, un šie noteikumi projekts paredz dzīvokļu pabaks izmaksāt vienā no šādiem veidiem dzīvumās mājas pārvaldniekam vai apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem, ja dzīvokļu pabalstu pieprasa dzīvokļu īpašuma īpašnieks vai īrnieks. Otrs izīrētājiem, ja dzīvokļi pieprasa Liepājas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošs dzīvokļu īpnieks. Un trešais pakalpojumu sniedzējiem, ja par attiecīgo pakalpojumu personu norēķinās tieši ar pakalpojumu sniedzēju. Šis jautājums ir arī izdiskutēts pastāvīgās komitejās, līdz ar to būtu lūgums atbalstīt.
Paldies! Tāda ir jautājuma. Lūgums balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. gada 20. decembra noteikumos numuru 5 par upnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījami kolēģi, ir veiktas izmaiņas likumdošanā, kas ir zvejniecības likums, kas nosaka jaunu kārtību, kā upnieciskās zvejas tiesību norma tiek nodrošināta pašvaldībās. Līdz ar to ir veikts izmaiņas Liepājas pilsētas domas noteikumos numur 5 par upnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Liepājas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums. Par lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu. Teritorija, ko mēs visi zinām, kā bijušās rūpnieces Liepājas pilsētas teritorija, izstrādu uzsākšanu un darbu uzdevumu izstrādes vadītāju apstiprināšanu, ziņo Gunārs Aciņš.
Cienījamie kolēģi, es domāju, mēs esam šajā brīdī klātesoši ļoti vēsturiskam brīdim, kad mēs visticamāk pieņemsim lēmumu par pilsētas teritorijas plānojumu maiņu. Šis ir uzsākums apjomīgam darbam, lai izvērtētu bijušā Liepājas metalurga rūpniecisko teritoriju, ieguļošo teritoriju, izvērtētu visas infrastruktūras, kādas šajā teritorijā ir, un uzsāktu lokālu plānojumu. Un tam ir nepieciešams pietiekoši ilgs laiks, lai šo teritoriju mēs pārstruktūrizētu un izveidotu par mūsdienīgu ilgtspējīgu, un daudz funkcionāla teritorija, kur būtu vieta uzņēmējiem un jaunam biznesam. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums par lokālu plānojumu redakcijas nodošanu publiskajā apspriešanai, ziņo Vilnis Vitkovskis.
Godātie kolēģi, tikot priekšu virzās arī dzīvnieku kapsētas tēma un attiecīgi ir sagatavots šodien nepšanai lēmu projekts, kurā paredzēts nodot publiskai apspriešanai un institūcija atzinumu saņemšanai izstrādāto lokālu plānojumu, ko ir izstrādājis IA reģionālajie projekti. Iet runa par teritoriju un starp 4. Novembra būvāt Dals ielu, Pulver ielu, un plānots, ka šī apspiešana notiks jau 6 nedēļas. Arī jautājums, cik sietīgas attīstības komitejā, arī tur izskanēja jau vairāki priekšlikumi un ierosinājumi, tad attiecīgi šis turpmākais laiks ir paredzēts, lai tos visus apkopot un uzklausīt un nonākt pie risinājuma, kas vai pilsētu iegūt šo teritoriju dzīvnieku apsētas ierīkošanai. Tā kā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Tad lūgums atbalstīt, balsojot. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 8. Darba kārtības jautājums par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu kapitāla sabiedrībā Liepājas ūdens pamatkapitālā, ziņo Vilnis Vitkovskis.
Nu, tāds likums sakarīgs un saimniecības lēmums pilsētā tiek būvēta infrastruktūra, tiek veidota komunikācija, šajā gadījumā Liepājas ūdens komunikācijas un attiecīgi, kad viņas tiek izbūvētas, dabiski tiek novērtētas, tiek veidotas kā pamatkapitāls un arī ieguldīts Liepājas ūdenī, kas mūsu pilsētā realizē šo funkciju. Par to arī sagatavots lēmu projekts un aicinu atbalstīt sagatavoto.
Jā, paldies. Kādi ir jautājumi? Lūdzu balsojam. Viens deputāts atturas, 14 balso par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, 9. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības mežu 43 iesniegumu, ziņo Līga Matesona.
Labdien, godātie kolēģi! Ir saņemts dzīvokļu īpašnieku biedrības Meža 43 apsvīdēšanas iesniegums par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai iesniegto projektu izvērtēšanas komisijas lēmumu par zemes gabalu Meža ielā 43 un Meža ielā 45 labiekārtošanu. Komisija ir secinājusi, ka projekta iesniegums nav noformēts atbilstoši saistošo noteikumu numuru 29 prasībām un līdz ar to projekta iesniegumu noraidīja. Izvērtējot apsvīdēšanas iesniegumā minētos punktus un saistošos noteikumus ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atstāt negrozītu komisijas lēmumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kā deputātiem jautājumu. Liesānos kundz.
Jā, man būtu jautājumi arī 10. Jautājumam. Tur ir no trūkumi tāme, ja? Es gribētu pajautāt, kā varēja atbildīgs cilvēks saskaņot tāmi un nenorādīt tiem sniedzējiem uz trūkumiem. Kāpēc? Jo bija iesniegti 12 projekti, 6 projekti ir atbalstīti, tad tur nebija nekādas piezīmes, un Mežu 43 un Mežu 45 tāme bija ar trūkumiem. Kā arī es izlasīju tajā iesniegumā, ka viņiem, Mežu 43 un 45 īpašniekiem, nebija nosūtīts lēmums, kā ierakstīta vēstulē. Paldies.
Paldies, Tīdien kungs, vai jūs varat nokomentēt?
Tātad runājot par tāmas saskaņošanu, ko veic komunālās pārvaldes pārstāvus, tad tāme tiek saskaņot, tā ir lokāla tāme, un runa ir par izmaksu pamatotību, nevis par tāmas formu. Pēc tam tāmas formu liek kopā, kur liek tātad tāmas pirmo daļu, tāmas otro daļu kopsavilkumu un pievieno tātad iesniegšanai nu, kā projektu. Es vēlreiz uzsveru, ka pārstāvis izvērtē tāmes atbilstību tātad tirgus darījumu līmenim. Savukārt par nosūtīšanu, kas ir apstrīdēts, ir, nu, ja cilvēks tiek satikts un nodots rokās, un tātad visi vēstuli ir tātad iedota un nav, nu, vienojās, ka nesūtīs pa pastu, tad tiek uzskatīts, ka vēstuli nodota un tur jautājumu vairs nav. Un līdz ar to arī juridiskā daļa ir izanalizējusi komisijas lēmumu, kur komisija ļoti rūpīgi ir sekojusi un vērtējušos projektu iesniegumus, un tā tad viss ir likumam atbilstoši.
Paldies, es saprotu, Tīdien kungs, kad šīm tad Meža 43 biedrībai ir iespēja nākamgad kandidēt vēlreiz no jauna konkursā piedalīties.
Protams, ir iespēja un ir, jā, laicīgi ir arī iesniegts, bet nu, tā kā konkurence ir liela un jāvērtē visiem vienādos apstākļos šī atbilstība, tad komisija ir spiest nu, diezgan stingri skatīties atbilstības saistošo noteikumu prasībām visu iesniegto dokumentu un pieņem attiecīgas lēmumus.
Paldies.
Jā, tad varbūt, jā, sanāk tādi strīdi, mums ir jāizdara secinājumus uz nākotni un jāadministratīva procesa līkums prasa sūtīt lēmumus ierakstītā veida, tad varbūt arī to darīt?
Noteikti darīsim, nav problēma. Nākamreiz neusticēsimies tāpat vārdiski un noteikti sūtīsim rakstiskā veidā ar ierakstītu vēstuli.
Paldies. Labi, tad pārējām, ja jautājumu vairāk nav, tad pārējām lūdzu pie balsošanas. Tad par 11 deputāti, atveras 4 deputāti, lēmums pieņemts. Nākamais, 10. Darbkārtības jautājums. Līdzīgs jautājums var iepriekšējo par biedrību Piltens 4 iesniegumu, ziņo Līga Matisone.
Šis jautājums praktiski ir līdzīgs iepriekšējam un ir apsvīdēšanas iesniegums no biedrības Piltens 4 par zemes gabalu Piltens ielā 4 labiekārtošanu. Un līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā arī šeit komisija iesniegumi noraidījusi, jo projekta iesniegums nebija noformēts atbilstoši saistošu noteikumu prasībām, un ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atstāt negrozīt šo komisijas lēmumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi?
Arī tādi paši jautājumi par to tāmi un par to, ka nebija nosūtīti ierakstīti sūtījums.
Bet to mēs izrunājam.
Bet varbūt te nebija satikti uz ielas un nodoti.
Jā, Dīts. Jērīkums. Bet mikrofonā,
jā? Jā. Kā var rasties pārsūdzība, ja viņš tātad cilvēks ir saņēmis un pārsūdzību var iesniegt, tātad, ja viņš nebūtu saņēmis, tad arī nebūtu pārsūdzības un varētu pārsūdzēt, ka viņš nav saņēmis. Nu, tā kā tāds nedaudz kāzus. Otrs par lokālām tāmēm. Komunālā pārvalde saskaņo lokālās tāmes, saskaņā LBN 505 tāmu iesniegšanas secību. Viņas ir jānoformē atbilstoši likumam un bez koptāmes ir lokālās tāmes, ir vēl koptāma un kopsavilkuma tāme, kam ir jābūt noformētam atbilstoši. Iespējams, ka šādos gadījumos ir jāpiesaista speciālists un nav jāmēģina pašiem izdarīt to, ko jādara speciālists.
Paldies. Nu, tad, kā es teicu, ka ierosinājām savām biedrībām veikt labojumus un nākamā gada cerams, ka būs pat programma, ka mēs to spēsim un piedalīties nevienu. Tad ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu kungs balsot. Tad 11 deputāti par, 4 atturis, lēmums pieņemts. 11. Darbkārtības jautājums par kvalificētām speciālistam izierējumu telpu statusu noteikšanu. Dzīvojamai telpē pēlu dīlā 66. Ziņo Gins Kročāns.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien izskatīšanā Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par kvalificētam speciālistam izierējumu telpas statusu noteikšanam dzīvojamai telpai Peldielās 66 Liepājā. Tātad divi stabdaļai labiekārtotas dzīvoklis kopējā platība 5,3 kvadrātmetri un lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Tā, paldies. Paldies, kādi jautājumi? Kaut kas man te notikās, tā kā nevajag, es to nesaprotu. Jā. Es nezinu, man tā kā parādās, ka par viens pret atturis. Varbūt, bet es tā kā to neizdarīju, es nemanīšu. Kaut kas ir interesanti. Tā, ko mēs darām? Tad rokas režīmā?
Varbūt tur nebalstot rokas režīmā, mēs pēc tam programmā samaizīsim.
Tā var, jā?
Jā, tā var.
Tad es piedāvāju par šo jautājumu, nobalstot rokas režīmā, un tad mēs izlabojam. Mēs protokolā atzīmējam, kas par, kas pret, un labosim. Tad sāksim to, vai ir jautājumi? Tad nebija. Tad kurš par šo lēmu projektu? Paldies, sapratu, ka visi, jā? Pret? Nav, atturas nav. Tad paldies, kolēģi, tad palabosim. Tad visi vienbalsīgs lēmums pieņemts. 12. Jautājums, tad uzmanīgāks būšu. Tad par zemes gabalu Brita flotes ielā 7A iznamātās platības palielināšanu ziņo Ludmila Rezānava.
Ir sagatavots un iesniegts lēmuma projekts, lai biedrībai turēdas 12A nodrošinātu tiesības palielināt iznomātā zemes gabala Britu flotes iela 7A daļas platību no 274 kvadrātmetriem uz 1465 kvadrātmetriem teritorijas uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darbkārtības jautājums par zemes gabalu Pērkonas ielā 29 daļasvieta 31 blakus nekustamam īpašumam Siguldas ielā 17 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rezānava.
ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Siguldas 17 līguma par zemes gabala Perkunas iela 2931 blakus nekustamajam īpašumam Siguldas iela 17 daļas 293 kvadratmetri platība iznomāšanu termiņu uz laiku līdz 2025. Gada 10. Septembrim teritorijas labiekārtošanai un autostāvvietu izveidošanai. Mājas Siguldas iela 17 iedzīvotājiem lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums. Slapjajā ielā 3 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanas ziņa Ludmila Zanova.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kura ir paredzēts pagarināt laivu garažu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai Gauja līguma par zemes gabala Slapjajā iela 3 daļas 3390 kvadratmetri platība iznomāšanu termiņu līdz 2025. Gada 2. Septembrim laivu eliņu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies, Zanovas kundzei, kādi deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes gabalu Ūlija ielā 94 nomas līguma termiņa pagarināšanas ziņo Ludmila Zanova.
Ir sagatavots un iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt fiziskai personai Pilsētas zemes nomas līguma par zemes gabalu Ūlija iela 94 Liepāja 495 kvadratmetri platība iznomāšanu termiņu līdz 2030. Gada 31. Augustam. Viņam piederojošu būvju uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes gabalu Egļu ielā 32 nomas līguma termiņa pagarināšanas ziņo Ludmila Zanova.
Sagatavots un iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt Pilsētas zemes nomas līguma darbības termiņu fiziskai personai par zemes gabalu Egļu iela 32 Liepāja 609 kvadratmetru platība nomu. Līguma termiņš noteikts līdz 2030. Gada 31. Augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par atteikumu izmantot pirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu būvi Ķīdeļu ielā 35A ziņo Linda Matisona.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz neizmantot pirkuma tiesības uz pārdodamo nekustamo īpašumu Ķīdeļu ielā 35A. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 18. Darba kārtības jautājums par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabalam Dāra zilā 10. Ziņo Līva Matisona.
Lēmuma projekts paredz noteikt papildus lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabalam Dāra zilā 10, lai sejā Liepājas enerģija varētu izbūvēt, eksploatēt un attīstīt jaunu siltumu trasi, lai nodrošinātu centralizētu siltumu apgādu nekustamajam īpašumam Dāra zilā 14 šķērsvītra 16. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ulija ielā 36 atsevināšanu ziņo Līna Matisola.
Lēmuma projektā ir paredzēts nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ulija ielā 36, un nekustamo īpašumu pārvaldē ir jāorganizē šī nekustamā īpašuma novērtēšana, lai pēc tam to nodot izsolē. Lūdzu atbalstīt.
Ročāna kungs precīzi pateica, kas tā par ēku, ja kāds nezinu, pēc adreses nosaukuma par ēku izlīties pārvaldu, mēs šiem mitinājās. Kādu deputātiem jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais deputātības jautājums par pašvaldībai piedarījušās zemes gabala Dūņa ielā 6 cenas apstiprināšana, ziņo Līna Matisona.
Lēmuma projekts paredz apstiprināt zemes gabala Dūņa ielā 6 pārdošanas cenu 146,900 eiro un nekustamo īpašumu pārvaldē ir jāsagatavo attiecīgs pirkuma līgums, ir saņemt divi nekustamo īpašumu vērtējumu un pārdošana notiek par lielāko novērtēto cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Tādi jautājumi. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 21. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 64-6 izsots rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātavā.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumā Kalpaka iela 64 dzīvoklis 6 izsolis rezultātus un tā nosolīta cena ir 3200 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi kolēgi balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 64-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātavā.
Kolēģiem, ir paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumā Kalpaka iela 64 dzīvoklis 14 izsoles rezultātus un arī nosolīta cena ir 2100 eiro. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 64-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātavā.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 64 dzīvoklis 32 izsoles rezultātus un nosolīta cena ir 2500 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 64-44 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātavā.
Paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumā Oskara Kalpaka ielā 64 dzīvoklis 44 izsoles rezultātus un nosolīta cena objektam ir 2600 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Pavlo cilā 166 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātavā.
Kolēģi, lūgums apstiprināt dzīvokļu īpašuma Pāvilostas iela 1 dzīvoklis 66 izsoles rezultātus un nosolīta cena ir 3000 eiro.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Vai te Helvija bija? Es liekšu balsojumu, ja? Tad par 13 pret 1 nepiedalās 1 jautājums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvila Silā 3.42 solis rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagādama.
Lūgums apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pāvila Ostas ielā 3.42 izsoles rezultātus un nosolīta cena objektam ir 2700 eiro. Lūgums atbalsts.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Pulkvēršu Brieža ielā 7.22 solis rezultātu apstiprināšanu ziņā Gaļinas Karbagādama.
Lūgums apstiprināt dzīvokļa īpašuma Pulkvēža Brieža ielā 7.22 izsoles rezultātus un nosolīta cena ir 8100 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Tad jautājumi nav lūdzu balsot. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdoles ielā 10.2. Izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagādama.
Lūgums apstiprināt dzīvokļu īpašuma Spīdoles iela 10.2. Izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 3500 eiro. Lūgums atbalstīt.
Kādi jautājumi? Vilnīte, tiešām par 25. Jautājumu balsoju pret, vai tur kaut kāds
mislēt? Nē, es gribēju paskaidrot, es kļūdījos un nospiedu vienkārši, man nav nekā personīgi pret to jautājumu,
es gribēju balsoju. Nē, es tā arī uzkrēju, es gribēju tev paprasīt. Paldies. Klausēm, ko nesaka. Paldies, tad balsojam par 28. Darba kārtības jautājumu. Tātad visi 15 deputāti balsojuši pret lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 29. Par dzīvokļu īpašumu Spīdoles ielā 12.32 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Līna Matisona.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdoles ielā 12.32 izsoles rezultātus nosolītā cena 3300 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 30. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Spīdoles ielā 12.51 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Līta Matisona.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdoles ielā 12.51 izsoles rezultātus nosolītā cena 3100 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdoles ielā 12.65 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Līna Matisona.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdoles ielā 12.65 izsoles rezultātus nosolītā cena 3400 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Jā, līdz kaut kas uzskārās, jā? Nē. 31. Jautājums.
visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Spīdols ielā 1266 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Modris Veiduks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Spīdols ielā 1266 izsoles rezultāts. Nosolītā cena 3500 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 33. Darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu turēja cielā 8.17. izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Modris Veiduks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu turēja cielā 8.17. izsoles rezultāts nosolītā cena 8500 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu turēja cielā 9.29. izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Edvīns Strīgs.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu turēja cielā 9.29. izsoles rezultāts nosolītā cena 7000 eiro.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par nekustamo īpašumu ģenerāla brokera ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Edvīns Strīgs.
Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma ģenerāla brokera ielā 1 izsoles rezultāts nosolītā cena 18260 eiro.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Krūmu ielā 51.15 atsimināšanu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atļauts uzsākt dzīvokļu īpašumu Krūmu ielā 51.15 atsimināšanu, pārdodot par brīvu cenu atsimināšanas ierosinājumu iesniedzējiem dzīvokļu ieniekām. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies! Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 37. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Lēņu ielā 252 atsevināšanu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Lēņu ielā 252 atsevināšanu pārdodot par brīvu cenu. Atsevināšanas ierosinājuma iesniedzējām dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 103.27 atsevināšanu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 103.27 atsevināšanu, pārdodot par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējām dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Sigulu cielā 29.27 atsevināšanu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Domas sēdē izskatīšanai iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Sigulu cielā 29.27 atsevināšanu pārdodot par brīvu cenu atsevināšanas ierosinājumu iesniedzējiem dzīvokļu ieniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi balsojuši par, lēmums pieņemts. 40. Jautājums par dzīvokļu īpašumu kārtu lielā 6.66 nosacīto cenu ziņo Vilnis Vitkovskis.
Lēmuma projektā paredzēts apspināt dzīvokļu īpašumu Kārkla ielā 6,66 nosacīto cenu 12 500 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 56,7 nosacīto cenu, ziņo Vilnis Vitorkovskis.
Lēmuma projektā paredzēts apspināt dzīvokļu īpašumu Ventspils ielā 56,7 nosacīto cenu 6,100 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais jautājums par neizīrētu dzīvokļu atsimināšanu ziņā Vilnis Vitorkovskis.
Tad izskatīšanā ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt 8 dzīvošanai nederīgu dzīvokļu, kuru atjaunošana par pašvaldības līdzekļiem nav liederīga. Atsimināšanu un tiek noteikti šīs atsimināšanas veids pārdošana izsavalē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Balsojam par 42. Jautājumu. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu 1905. Gada ielā 36 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu 1905. Gada ielā 36 nosacīto cenu 5800 eiro un izsolas noteikumus, lai atbalstītu sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Alejas ielā 6-9. Domājumu daļu izsola ziņo Modris Šveiduks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Alejas ielā 6-9 Liepājā 214 desilitrs 625 domājumu daļu nosacīto cenu 4400 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 45. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Dūrupes ielā 23-3 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Dūrupes ielā 23-3 nosacīto cenu 2500 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Emīlijas ielā 12-3 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Emīlijas ielā 12-3 nosacīto cenu 3700 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma graudu ielā 43-86 izsola ziņo Modris Šveiduks.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt nekustamā īpašuma graudu ielā 43-86 un tam piekrītošās zemes 10 000 kopīpašuma domājamo daļu. Nostīto cenu 24500 eiro un izsolas noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 48. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Baloža ielā 57-7A izsola ziņo Modris Šveiduks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balvoža ielā 57, dzīvokli 7 nostatīto cenu 800 eiro un izvēles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 49. Jautājums par dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balvoža ielā 59.1. Izsola ziņojumu Odris Švidrus.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāla Balvoža ielā 59. Dzīvokli 1. Nostatīto cenu 2400 eiro un izsoles noteikumus. Un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 50. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 12.6. Izsola ziņojumu Odris Švidrus.
Tāpat lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 12 dzīvokli 6 nostatīto cenu 2800 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Klaipēda ielā 92.54. Izsola ziņojumu Odris Švidrus.
Lūdzu apstiprināt iesniegto lēmumu projektu, kas paredz apstiprināt nekustamā īpašuma Klaipēda ielā 92 dzīvoklis 54N nostatīto cenu 2600 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi balsījuši par lēmumu pieņemts. Nākamais jautājums par nekustamā īpašumu kurš ielā 11.13.28. Izsola ziņojumu Odris Švidrus.
Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašumu kurš ielā 11.13. dzīvoklis 28. Nostatīto cenu 600 eiro un izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Kurzemes ielā 8.10. Izsola ziņojumu Edvins Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Kurzemes ielā 8.10. Nosacīto cenu 3700 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmumus pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 9.1. Izsola ziņojumu Edvins Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Laiva ielā 9.21. Nosacīto cenu 2400 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Lazarevu ielā 4A3. Izsola ziņojumu Edvins Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Lazarevu ielā 4A dzīvoklis 3 nosacīto cenu 4600 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Lašpareišu ielā 55.5. Izsola ziņojumu Edvins Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Lašpareišu ielā 55 dzīvoklis 5 nosacīto cenu 3600 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Tādi jautājumi. Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Pīlā Džilā 33.5. Izsoliņu vediens Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pīlā Džilā 33 dzīvoklis 5 nosacīto cenu 3100 eiro un izsols noteikums.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 58. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pīlā Džilā 33.6. Izsoliņu vediens Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Pīlā Džilā 33 dzīvokli 6 nosacīto cenu 3700 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Tomielā 7.14. Izsoliņu vediens Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Tomielā 7 dzīvoklis 14 nosacīto cenu 2700 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Mēs balsojam par 59. Jautājumu. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais 60. Jautājums par dzīvokļu īpašumu turēja cilā 12.1. Izsoliņu vediens Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu turēja cilā 12 dzīvoklis 1 un nosacīto cenu 4100 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Viršielā 6, 47 ziņo Edvīns Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Viršielā 6, dzīvoklis 47 nosacīto cenu 3200 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Zāļielā 33 izsoliņu vediens Striks.
Lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu Zāļielā 30 dzīvoklis 3 nosacīto cenu 3200 eiro un izsoles noteikumus.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums ir balsīgs. 63. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Ostepa Kalpa ielā 64, 54 atkārtot izsoli, ziņo Vilnis Vitkovskis.
Godātie kolēģi, lēmuma projektā ir paredzēts atzīt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64, 54 pirmo elektronisko izsoli par nenotikušumu. Un secīgi apstiprināt minētā īpašuma otrās izsoles noteikumus un sākuma cenu 2160 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64-63 atkārtot izsoziņo Vilnis Vitkovskis.
Tāda pati situācija, lēmuma projekts paredz atzīt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64-63 pirmo elektronisko izsoli par nenotikušu. Un attiecīgi secīgi apstiprināt minētā īpašuma otrās izsoles noteikumus un sākuma cenu 2240 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumu. Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64-64 atkārtot izsoli, ziņo Vilnis Vitkovskis.
Tāpat tās lēmuma projekts paredz atzīt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 64-64, pirmo elektronisko izsoli par nenotikuši un attiecīgi apspriest minētā īpašuma otrās izsoles noteikumus un sākuma cenu 2160 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu balsojumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 5.70 atkārtot izsoli ziņo Gaļina Skarbagātava.
Iesniegtajā lēmuma projektā paredzēt atzīt dzīvokļu īpašuma Pāvilostas ielā 5.70 pirmo elektronisku izsoli par nenotikušu un tā apstiprināt minētai objektā otras elektroniskas izsoles noteikumus un arī sākuma cena 3040 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos ielā 506 atkārtot izsoli ziņo Gaļinas Grabagātava.
Arī nākamajā lēmuma projekta paredzēts atzīt dzīvokļu īpašuma Pāvilostas ielā 5 dzīvokļi 106 pirmo izsoli par nenotikušu un tātad apstiprināt minēta objekta otrās izsoles noteikumus un arī sākuma cenu 3200 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi 15 deputāti balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos ielā 514 atkārtot izsoli ziņo Gaļinas Skarbagātava.
Atkal tā paredzēts atzīt dzīvokļu īpašuma Pāvilostas iela 5, dzīvoklis 114, pirmo izsoli par nenotikušu un tad apstiprināt minētā objekta otrās izsoles noteikumus un arī sākuma cenu 3440 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 69. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos ielā 523 atkārtot izsoli ziņo Gaļinas Skarbagātava.
Lēmuma projekta paredzēts atzīt dzīvokļu īpašuma Pāvilostas iela 5 dzīvoklis 123 pirmo izsoli par nenotikušu un tad apstiprināt minēta objekta otras izsoles noteikumus un arī apstiprināt sākuma cenu 3700 eiro. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais ir 70. Jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2019. Gada 18. aprīļa nolikumā. Numur 13. Liepājas pilsētas dzīvojuma māja privatizācijas komisijas nolikumus. Ziņo Gunārs Sanciņš.
Cienījamie kolēģi, sagatavots lēmums, kas ir nepieciešams, lai veiktu grozījumus Liepājas domas dzīvojuma māja privatizācijas komisijas nolikumā. Un grozījums izstrādāts atbilstoši aktuālajai informācijai un arī likumdošanai. Ir skatīti šie grozījumi arī pastāvīgās komitejās un ir atbalstīti. Aicinātu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Tā jautājumi nelēdam. Balsojam. Ludmila, jūs neesat nobalsojusi? Nē, esat par 70. jautājumu. Jā, tagad ir. Paldies. Visi 15 deputāti balsoja par, lēmums pieņemts. Nākamais 71. jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2007. Gada 13. aprīļa nolikumā numur 22 Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsevināšanas nolikums.
Cienījamie kolēģi, Cienījamie kolēģi, sagatavots domes lēmuma projekts, kas veic izmaiņas līdz dzīvokļu īpašuma atsevināšanas nolikumā, un šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai mazinātu nepieciešamo laiku no izsoles rezultātu apstiprināšanas līdz pirkuma līguma noslēgšanai. Tas nozīmē patiesībā to, ka Liepājas pilsētas dome deleģē šo īpašo funkciju dzīvojamo māju privatizācijas komisijai, kas apstiprinās turpmāk izsoles rezultātus un reizi ceturksnī sniegs informāciju domas deputātiem finanšu komitejā. Aicināt atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies, ziņotājiem! Labāk, ka turpmāk mums nebūs tik daudz šo te izsoļu jautājumu, kas ir faktiski mehaniski jautājumi. Tā kā būs kārtu mazāk. Tad kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais ir papildu jautājums, ko ielikām, 72. Pēc kārtas. Nekustamā īpašuma zemes gabala peldu ielā 55A apbūs tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, Liepājas pilsētas domas deputāti bija pieņēmuši lēmumu, lai atklātā izsoles veidā atrastu beidzot uzņēmumu, kas varētu realizēt Liepājnieku sen loloto sapni, atgriezt parkā vēsturisko ēku, ko mēs vēsturiski saucam par restorānu bangu. Un ņemot vērā to, kad ir, manuprāt, paveicies mums ar šiem izsoles rezultātiem, ir atrasts vietējais uzņēmējs, kas vēlas šo konkrēto apbūs tiesību izsoli apstiprināt arī ar līgumu, Un šis, protams, ir, manuprāt, arī tāds vēsturisks brīdis, jo šis ir viens no pirmajiem arī projektiem, kas ir abūs tiesību izsoli uz 30 gadiem. Tas nozīmē, ka uzņēmējs, kas paraksta līgumu šodien uzbūvē šo konkrēto objektu, zināmā mērā pēc 30 gadiem vai nu atdod šo ēku zemes īpašniekam, kas Liepājas pašvaldība, vai tā laika deputāti lems savādāk par nomu vai citu veidu darbību. Es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un pēc iespējas ātrāk redzētu peldu ielā 55 bangas atdzīvošanu. Uzņēmējs rūpētāji kā. Paldies.
Paldies. Prezentējumu. Kā deputātiem jautājumi? Ja daudz jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais arī papildu jautājums pēc kārtas 73. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, mēs iepriekšējā domas sēdē, kas bija pirms jāņem, arī diskutējām par to, ko darīt ar Liepājas esošo bērnam Labraga ielā 11. Mēs esam pieņēmuši arī vairākus lēmumus, kā pārstruktūrizēt šo bērnam nākotnē. Un patreiz tiek būvēti projekti, kas ir saistīti ar deinstitucionalizācijas programmu. Tas nozīmē, ka maziem bērniem būs viena vidē draudzīga un ģimenē labvēlīga ēka tiks izbūvēta un savukārt jauniešiem tas būs dzīvoklis. Nu, mēs šodien pilnīgi skaidri zinām, ka Labraga iela 11 ir pārāk liela šādu veidu funkciju īstenošanai. Un tāpēc mēs pieņēmām kopīgu lēmumu, ka būtu nepieciešams atrast komersantu, kas vēlētos attīstīt Liepājā pansionātu. Un atklātā izsoles veidā mēs esam atraduši uzņēmumu, kas šādu veidu piedāvājumu varētu veikt Liepājas pilsētas teritorijā. Tas nozīmētu to, ka uzņēmējs pakāpeniski jau šobrīd attīstītu savu projektu tik tālu, cik ļauj tukšās tāpas Labraga ielā 11 un tālāk jau realizēt šo projektu visā ēkā kopumā. Nu, lai būtu tāda precīzāka informācija, tad uz doto brīdi Liepājas sociālais dienests līdzfinansē uzturēšanos Latvijas pansionātos 27 cilvēkiem rindā gaida vēl 30 vientuļo senioru. Un, protams, ļoti daudz liepājnieku vēlas savus tuviniekus redzēt tuvāk mājām. Projekts tiešām izdotos, tas nāktu pa labu, manuprāt, jebkuram sociālā nozarē strādājušam un arī tiem ļaužiem, kur šāda palīdzība būtu nepieciešama. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kā deputātiem jautājumu? Jā, Ludmāra Zanava.
Jā, es gribu pajautāt, vai tam uzņēmējiem ir pieredze šajā jomā? Paldies.
Kurš var atbildēt tādu jautājumu?
Es... Esmu arī ticies ar šo konkrētu uzņēmēju. Viņš ir ārsts pēc izglītības. Viņam ir arī to rehabilitācija. Es domāju, ka šīs zināšanas prasmes un iemaņas būs pietiekamas, lai saprastu, kā šo projektu realizē. Protams, to rādīs laiks, pieredze un zināšanas.
Paldies. Jā, Pāvil, lūdzu. Cerētskos.
Labdien, cienījumie kolēģi. Patiešām tā ir labā doma, uztaisīt pat pansionāto. Bet man ir jautājums, kur mums tagad plānojas būt tas bērnu nams. Un ja mēs samazināsim tās visas izmaksas, gan par apkuri un tā tālāk, vai mēs plānojam uzlabot, nezinu, tur pabalstus, palielināt pabalstus, vai ir kaut kādi plāni par to? Paldies.
Paldies. Ancinkums, jūs varat atdomēt, ja?
Nu jā, nu tad, Pavel, mēs jau Liepājas domē vairāk kārtīgi esam diskutējuši par deinstitucionalizācijas programmu. Un ko šī programma paredzēja? Šī programma paredzēja, ko arī deputāti ir apstiprinājuši, to, ka mēs ejam uz cita veida sociālo atbalstu bērnam bērniem. Tātad maziem bērniem tiek būvēta moderna, es pat gribētu teikt, ļoti ekskluzīva privāta māja. Kur šie bērni būtu mazākā skaitā un pēc iespējas ģimeniskajai vidē pietuvinā. Savukārt lieliem bērniem, tā kā arī likumdevējs ir noteicis, mums bija jāmeklē īpašs risinājums. Un šis īpašais risinājums ir ezerkrastā dzīvoklis, kas ir izprojektēts, un mēs esam ļoti tuvu tam, lai arī šajā dzīvoklī mēs veiktu remontus par Eiropas Savienības struktūra fondiem un arī bērniem būtu šādu iespēju dzīvot normālā integrētā sabiedrības vidē. Tā kā es domāju, ka izdarot šo mājasdarbu attiecībā uz deinstitucionalizācijas programmu, mēs iegūstam pilnīgi jaunu pakalpojumu Liepājas pilsētām. Un savukārt uz attiecībā pa Labradu ielu, nu tā vienmēr ir diskusija. Mēs varam tur redzēt lielveikalu, mēs varam tur redzēt nezinu, cita veida objektus, bet mēs kolēģiāli pirms diviem mēnešiem lēmām, ka mēs tomēr gribētu redzēt pansionātu. Un tāpēc arī šāda veida izsola tika organizēta un nomas tiesības ir izsola.
Paldies. Kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav, tā lūdzu pārējiem pie balsošanas. Tātad visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Līdz ar to esam izskatījuši 73 jautājumus un domas sēdi pulksten 13. un 17 minūtēs slēdzu. Atgādinu, ka nākamā domas sēdi šī gada 20. augustā 12.00. Paldies visiem par darbu un jauku vasaru!